Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Tervist sulle, hea kuulaja! Mina olen Janne Kütimaa ja tänases Teeliste saates seame kõigepealt sammud saareriiki, mis asub India ookeanis, cirka 900 kilomeetrit Madagaskarist ida poole. Selle saareriiki pealinn on Port Louis, pindala 2040 ruutkilomeetrit, riigikeeleks inglise keel, rahvaarv veidi väiksem kui meie maal, nimelt 1 miljon, cirka 250 000 veel pealegi. Tegemist on vabariigiga, mille iseseisvuspäev on 12. märtsil ja aastal 1968 iseseisvus saavutati. Rahaühikuks selles saareriigis on ruupia ja valitsevateks usunditeks hinduism 52% rahvastikust ning kristlus 30%. Lippuvärve on selle riigi lipulaga lausa neli. Ülalt alla vaadates kaevad vastu punane, sinine, kollane ja roheline. Nii et väga mitme värvilise lipuga maa. Tegemist on nimelt Mauritiuse saare riigiga, mis lisaks Mauritiuse saarele hõlmab ka Rodriguez saare, Cargadose Carayose saared ja Agalega saared. Loodan, et hääldasin neid enam vähem õigesti. Sellel Mauritiuse saarel elas aga kord poiss, kes ei osanud uneski näha, kuhu tema elutee teda viib. Et temast saabki üks tõeline teeline. Et ta ühel päeval on võõras kultuuris ja seisab silmitsi pettumustega, mille sarnaseid ta kodumal elades ei oleks ette osanud kujutada. Et kord on tal soomlasest abikaasa ja lapsed, et ta kord peale pikki rännakuid ja elamisi paljudes muudeski maades elabki me naabermaal Soomes ning töötab seal multikultuursete küsimustega, aidates teisi, mustanahalisi immigrante, kohaneda põhjamaise mõtteviisi ja ühiskonnaga, eluoluga. Ei, seda kõike ei oleks Mariel Pilua kuidagi osanud ette arvata, aga just nii ja veel enamgi sai tema elukäik olema siiani, et aga rännakud kaasa teha tuleb teele asuda. Avatud südant ja tähelepaneliku kõrva sulle hea kuulaja. Lähme aga teele, sest too Mariel, Mauritiuselt pärit mees, asus ka kord teele. Pakkis kohvrid, seadis end ema isa ja õega koos laevale, et Inglismaale sõita ja siis naasta Mauritiusele. Kuidas aga see 31 päeva kestnud merereis Mauritiuselt Inglismaale tegelikult lõppes ja kas lõppeski? Milline võis olla 14-aastase noore mehe hakatise arusaam teele asumisest? Sellest kuuleme nüüd.
I thought I was going on holiday to England and that when the holiday was over, that I would go back to Mauritius and I certainly didn't understand what 31 days on a ship actually meant and I
arvasin, et sõidame puhkusele Inglismaale ja kui puhkus on läbi, siis läheme tagasi Mauritiusele. Ma ei osanud arvatagi, mida endast kujutab 31 päeva laevasõitu. Mul ei olnud aimugi sellest, mida isa meile seletas, selle kohta, mida tähendab olla immigrant ja kuhugi teisele maale töötõttu kolida. Oli suureks šokiks, kui isa ühel päeval mulle ja mu õele ütles, et meil tulebki Inglismaal kooli minna. Ja mina ei saanud aru, miks mul on vaja kooli minna Inglismaal, sest kui sa oled puhkusel, ei lähe sa ju kooli. Mu isa üritas küll selgitada, et me ei lähe tagasi Mauritiusele. Me jäämegi Inglismaale ja võib-olla ei lähe me enam kunagi tagasi Mauritiusele. See oli väga hirmus.
And of course, there was the early also culture shocks in England that even though I spoke very good English, because we are taught English in Mauritius,
Muidugi oli see ka kultuuri šokk, kuigi ma rääkisin väga hästi inglise keelt, sest meile õpetati inglise keelt Mauritiusel. Ei mõistnud ma inglasi, kui nad minuga inglise keelt rääkisid. Meil oli hirmus aktsent. Ma ei saanud ka aru sellest, miks neil ei olnud sama rooga, mis oli meil Mauritiusel. Näiteks sõid inglased fish and chipsi, ehk siis free kartuleid paneeritud kalaga iga päev. Idee sellest, et iga päev süüa fish and chipsi, oli minu jaoks ebanormaalne.
Other shocks were when we went to church, we didn't see any black faces at all. It was all white people and we were not actually very welcome and we felt kind of lost. It would be fair to say that it took maybe 3 or 4 years before I realized.
Teine šokk oli see, et kui läksime kirikusse, siis ei näinud ma seal ühtegi musta nägu, kõik olid valged. Me ei tundnud end väga tere tulnuna, tundsime end eksinuna. Circa 3-4 aasta pärast alles mõistsin, mis mu elus juhtunud oli ja mis hakkab toimuma. Kui sa oled noor inimene, siis sa ei mõtle nendele asjadele. Aga saabus päev, mille ma mõistsin, et mu elu saabki arvatavasti olema Euroopas. Ma nutsin, aga väheaval hakkasin sellega harjuma. Milline on sinu viimane mälestus Mauritiuselt?
The day before we left Mauritius was the last day that the trains were running in Mauritius.
Päev enne meie ära sõitu oli viimane päev, mil rongid Mauritiusel sõitsid. Mauritius on nii väike saar, et valitsus otsustas, et meil ei ole ronge vaja. Rongid toodi sinna Briti kolonistide poolt ja kui sa mõtled, et saar on vaid 2400 ruutkilomeetrit suur, siis miks peakski meil ronge olema vaja? Nii et valitsus otsustas raudteedest loobuda ja teed ehitada. Meie sõitsime kõige viimase rongiga.
And the second memory that I have, it was also the first time that I ever got into a lift. Because a very rich Indian gentleman was the first person to install.
Teine mälestus on mul see, et see oli esimene kord Mauritiusel, kus mul oli võimalus liftiga sõita. Sest üks väga rikas India gentleman oli esimene inimene, kes oma majja lifti paigaldas. Minu isa oli tema sõber, nii et me saime sellega sõita. Ja võin öelda, et see oli meie jaoks väga hirmus kogemus, minu ja mu õe jaoks. Need on need kaks asja, mida mäletan. Mäletan ka kurbi asju, mida tähendas endast näiteks vanavanemate ja sõprade maha jätmine. Aga ma ei olnud ehk nii kurb, kui oleksin olnud siis, kui oleksin tol hetkel mõistnud, et ma ei tule tagasi mitmete aastate jooksul. Mõtlesin, et okei, me näeme ju hiljem, aga nii ei läinud. Ma ei näinud enam kunagi oma vanavanemaid. Paljud mu sõbrad sõitsid ära Austraaliasse, Kanadasse või Ameerikasse ja meie kontakt katkes. Mille pärast su vanemad otsustasid sellise suure elumuutuse ettevõtta ja Mauritiuse saarelt kolida ära Inglismaale?
Well, what you need to understand is that Mauritius was ruled by two different types of colonialists. First we had the French from 1710 to 1810 and then the British came in 1810 and took over.
Mauritiusel valitsisid kahte eri tüüpi kolonistid. Esiteks prantslased aastatel 1710 kuni 1810. Seejärel tulid inglased aastal 1810 ja võtsid üle ning läksid ära 1968. aastal, kui Mauritius sai iseseisvaks. Nii et isegi kui meil ei olnud orje, nagu Ameerikas, enamus inimesi, kes ei olnud valged, olid toodud siia Indiast, Afrikast ja Hiinast selleks, et saarel töötada. Näiteks minu isa vanavanemad olid Indiast pärit, aga mu ema vanavanemad olid taas Inglismaalt, protestandid, kes tulid Mauritiusele tööle omal ajal. Nii et valged domineerisid kõike. Neil oli raha, võim ja head töö.
And it was very difficult. So my father always felt, you know, that life was not going to improve, not to be good. So when the British government asked for volunteer workers to go as immigrants to work, my father saw this as an opportunity. But the problem was we didn't have any money to pay for part of the fare because the British government would give the rest. So in other words, if we put 200 rupees, the British government would put the other 500-600 rupees that was needed for the fare or something like that.
Nii et mu isa tundis alati, et elu ei lähe paremaks. Ja kui Briti valitsus kutsus vabatahtlike kolima Inglismaale ja seal tööle hakkama, nägi isa selles võimalust. Mureks oli aga see, et meil ei olnud raha, et sõidu eest maksta. Briti valitsus omalt poolt andis küll poole rahast sinna minekuks, aga meid aitas lõpeks üks rikas India mees, kes maksis kogu raha meie eest. Ja nagu mu isa meile seletas, mina ja teie ema, me ei läinud Mauritiuselt ära meie endi, vaid sinu ja su äe pärast, sest me tahtsime teile paremat tulevikku, paremat kui meil endil oli. Mu isa töötaski Inglismaal väga kõvasti. Ta maksis, et saaksin erahariduse Inglise koolis ja veel 6 aastat peale mu kooli lõppu maksis ta seda riigile tagasi. Mu emaga sai väga hea töökoha, tees pulmakleite, muidugi oli tema palk 30 korda suurem kui Mauritiusel, nii et see on asja positiivne pool. Mina olen Janne Kütima ja stuudios on Mauritiuselt pärit mees Mariel Pilois, kelle elude viis teda siis läbi Inglismaa ja paljude muude paikade Soome ja kes parasjagu tegeleb siis Soomes multikultuursete küsimustega. Nii et teie elukvaliteet paranes materiaalses mõttes, aga psühholoogilises ja kommunikatiivses mõttes muutus see komplitseeritumaks.
Yes, it became complicated. I mean, imagine yourself being invited to visit someone in their homes
Jah, see muutus tõepoolest komplitseeritumaks. Kujuta ise ette, et sind kutsutakse kellegi juurde külla, aga siis hakatakse sind seal haavama ja solvama. Nii et kui meie Inglismaal jõudsime, mõtlesime, et inimesed võtavad meid vastu, aga tegelikult nad ei tahtnud, et me seal oleksime.
And of course, most English people thought that the immigrants that were coming from Jamaica, especially Jamaica and Trinidad and Barbados, they were the largest immigrant groups, especially Jamaica.
Ja muidugi, enamus inglasi mõtles, et immigrandid, kes tulid Jamaikalt, Barbadoselt, Mauritiuselt ja Aafrikast, et nad tulevad 8, 3, 5, võib-olla 10 aastaks ja siis sõidavad tagasi sinna, kus nad tulid. Aga mäletan üht inglise koomikut tegevat alati nalja. Ärge saage minust valesti aru, ma pole rassist. Ma armastan pakistanlasi, indialasi ja aafriklasi. Aga nüüd, kui meil on nende toiduretseptid, nüüd võivad nad koju tagasi sõita. Teisi sõnu ei vajatud meid enam, olime oma eesmärgi täitnud.
As a child, I was treated very badly by many people. My father was abused in his work. My sister was treated very badly at school. We were always referred to as a black people, something I have never heard.
Lapsena koheldi mind väga halvasti mitmete inimeste poolt. Mu isa kiusati tööl, mu õde kiusati koolis. Meid nimetati alati mustadeks. Mauritiusel ei olnud ma sellist pöördumist mitte kunagi kuulnud. Kui inimesed mind neegriks kutsuma hakkasid, mida ma aga ei ole, oli asi veelgi hullem. Aga kõige hullem ei olnud see, et inimesed seda tegid, vaid see, et kui ma kirikusse läksin ja kristlasena leidsin, et kirikus toimub kõige hullem rassism. Vaat see oli šokk minu ja mu isa jaoks. Nimelt me läksime isaga kirikusse ja kui jõudsime kirikukseni, seisid seal kaks suurt meest, kes küsisid, kuhu te arvate, et te enda arust tulete. Isa ütles, et tuleme kirikusse. Talle öeldi aga, et ei tohi tulla, sest see on valgete kirik. Teil tuleb minna edasi pikki teed, seal on siis mustade kirik.
I didn't understand why you have to have a white men's church and a black men's church. In our church in Mauritius we are Chinese, Africans, Indians, Muslims who had converted.
Ma ei saanud aru, miks peab olema valgete ja mustade kirik. Meil Mauritiusel on kirikus hiinlased, aafriklased, indialased, pöördunud moslemid ja eurooplased kõik koos. Ja keelteks olid prantsuse ja inglise keel. Ja neile, kes ei mõistnud, oli tõlge hindu, tamiili ja urdu keelde. Ja hiinlastele hiina keelne tõlge. Ja võib-olla mõni kuulaja mõtleb, et see kõik oli ju 1960. aastatel. Aga olukord ei ole palju muutunud. Meil on palju rassismi jätkuvalt kogu maailmas. Ja ma olen jätkuvalt imestunud, et ikka veel on palju rassismi ka kirikus.
White people were so obsessed by this idea that they wanted to keep their church white, that some families went and built their own churches.
Valged olid väga kindlad selles, et neil tuleb hoida nende kirik valgena. Mõned pered ehitasid kiriku, et neil tõesti oleks üksnes valgete kirik. Ma imestasin, et kuidas on võimalik, et pastor jutlustab naabri armastamisest igal nädalal, ja ikkagi, mina kui naaber ei ole arvastatud. Ja pean ütlema, et hakkasin kahtlema, kas olla kristlane või mitte. Oli aeg, mil lahkusin kirikust, sest olin nii pahane sellest, mis toimus. Kas hakkasid kahtlema ka Jumala armastuses?
Yeah, because I couldn't understand why God would love only the white people and not the black people. Because in my mind, according to Genesis, God created men in his own image.
Jah, sest ma ei suutnud mõista, miks Jumal armastaks vaid valgeid ja mitte musti inimesi. Sest minu arusaamist mööda lõi Jumal inimese enda näo järele. Ja minu jaoks tähendas inimene iga meest või ka naist. Johannes evangeeliumi peatükk 3 ja salm 16 räägib meile ju sellest, et Jumal armastas maailma nõnda palju, et andis oma poja selle eest. Mitte üksnes eestlaste, hiinlaste, aafriklaste ja teiste eest, vaid kogu maailma, iga üksik isiku eest. Mõtlesin, et kui Jumal suri üksnes valgete inimeste eest, siis miks peaksime üldse Jumalaga suhtlema? Sest minu jaoks taevas kohta pole. Ja pidagi meeles, et olin vaid 14-15 aastane, aga ma mõtlesin nende asjade peale. Aga kuidas sa suhestud sellesse, mida öeldi kirikus ja mida praktiseeriti? Need ei langenud kokku ja seepärast ma hakkasingi kahtlema. Mis sind selles olukorras aitas?
Several things helped me. First of all, when I was at school, I tried to begin a relationship with an English girl. A wonderful girl, who was also a Christian,
Kui olin koolis, üritasin alustada suhet ühe inglise tüdrukuga. Imeline tüdruk, ka kristlane. Aga koolis oli palju vastuseisu meie suhte osas, sest kool ei aktsepteerinud segasuhteid. Me ei plaaninud abielu ega lapsi saada, me tahtsime lihtsalt sõbrad olla. Aga mustal või värvilisel inimesel ei olnud lubatud suhelda valge tüdrukuga. Arvati, et kui see juhtub, langeb selle tüdruku standard nõnda madalale, et mitte keegi ei taha enam kunagi selle tüdrukuga suhelda.
And by the same token, many English people left their homes when a black neighbor moved next door to them because they said that if a black person moved next door to them.
Mitmed inglased jätsid oma kodud, kui must inimene nende naabermaja kolis. Nad ütlesid, et nende maja hind langeb, kui must nende naabrusse kolib. Nii et te võite aimata, kui keeruline on säärane olukord. Aga minu suhe selle valge tüdrukuga põhjustas palju hämmingut koolis. Aga see tegi ka teistele õpilastele selgeks, mis täpselt toimus. Mitmed olid väga rahulolematud ja nende meelest oli olukord lausa absurdne. Neil ei olnud julgust mind või seda tüdrukut aidata, nad olid väga hirmul. Aga tegelikult ei olnud nad õnnelikud. Tasapisi hakkasid teisedki õpilased midagi selles osas ette võtma, isegi kui mõnel neist läks üpris palju maksma. Aga nad hakkasid sellest rääkima. Nad rääkisid sõpradele väljaspool kooli, nii et mitmed inimesed said teada sellest.
And then there was also the fact that I met some people who saw me as a human being and not as a black or colored person. And they wanted to help me. They encouraged me. And they spoke nicely to me. They took me to their
Kohtusin inimestega, kes nägid mind inimese ja mitte musta või värvilise inimesena. Ja nad tahtsid mind aidata, nad julgustasid mind, rääkisid minuga kenasti, kutsusid mind enda juurde koju. Tuleb öelda, et mul oli varemgi inglastest sõpru, aga mind ei lubatud kunagi nende juurde koju sisse minna. Et kui ma neile külla läksin, toodi tass teed või mahla ikka ukse taha. Mul ei lubatud majja siseneda, et see ära juua. Ringi liikus ka palju lugusid selle aja immigrantidest. Esiteks olevat meil suured haigused, teiseks olevat me haisvad ja räpased, sest me ei pesevad mitte kunagi iseennast ja kolmandaks ei tahtnud keegi, et tema naaber näeks, et ta on võõra maalasega sõber. Näiteks üks õpetaja ütles tüdrukule, kellega ma sõbrustasin, et ta oleks ettevaatlik, sest kui peaks juhtuma, et tema rasedaks jääb mustast mehest, siis näevad lapsed välja nagu ahvid. Need jutud hirmutasid inimesi, inimesed uskusid neid jutte, ka kristlased tegid seda.
Some people try to justify from the Bible, because the Bible says, do not be unequally yoked. Well, that's not what the Bible is talking about. The Bible is talking about something entirely different. Because Paul also says,
mõned üritasid ka piibliga asja õigustada, sest piibel ütleb, et ära hakka ühe sikkes vedama. Aga see pole see, mida piibel siin kohal silmas peab, sest piibel räägib sellest, et ei ole ei juuti ega kreeklast, sest oleme kõik osa Kristuse ihust. Ja kõik, see tähendab igaüht. See on ka probleem, et juudid ja variserid ei mõistnud seda. Nad arvasid, et nemad on õiged kristlased, ainsad, korrektsed inimesed, aga täna me teame, et nad olid mures rohkem traditsioonide kui teiste heaolu pärast.
And this was what was happening with these people. They were protecting their church. They were protecting their comfort zone. They were protecting themselves from outsiders.
See juhtus ka nende inglastega. Nad kaitsesid oma kirikut, mugavust, tsooni ja end võõraste eest hirmus selle üle, et neid reostatakse või midagi juhtub nende endiga. Vahepeal kaotasid aga nad visiooni sellest, mida tähendab olla üks armastav kristlane. Nii et samaarlase lugu oli lihtsalt lugu, mitte reaalsus. Aga sa said hakkama.
I survived, and maybe you want to know how I survived. As I mentioned earlier, I met some very kind.
Jah, sain hakkama, aga võib-olla peaksin rääkima veel. Nagu varem mainisin, kohtasin nii mõndagi väga sõbralikku ja heatahtliku inimest. Üks neist asjust, mille suhtes tundsin kirge, kui räägin Jumalast, on kui vaatan oma elule tagasi. Olen 61-aastane. Kui vaatan aga tagasi, märkan, et iga kord, kui mul oli abi vaja, pani Jumal hea inimese mu teele.
If I can give some examples. When I left to go and work, God put a French gentleman called Guy in my way, and he helped me in the bank, and I managed to do many things through his help, which I would never have been.
Näiteks kui ma läksin tööle, pani Jumal prantsuse gentlemani kiimu teele. Ja tema aitas mind pangas ja ma sain tema abiga teha palju asju, mida ma ise ei oleks suutnud teha. Kui töötasin kirikus, treffasin pastorit Inglismaalt, Roy Burgess, kes ilmselgelt armastas mind kui oma poega. Ta aitas mind ja ta oli valge. Meis said väga head sõbrad ja ta oli väga kurb, kui Soome kolisin. Aga me kohtume ikka vahete vahel.
When I came to Finland, I met a gentleman who didn't even know me, a tennis coach on the street. And the person said to me, are you working in Finland? I said, no. He said, I will help you to get a job. And after 2 weeks, I was working. I have never seen this gentleman again afterwards. I have never met him. I have no idea where he is. But he helped me. That's the things that really helped me in a way. But there's one further thing. When I read the Bible, I saw what Jesus was doing. I said, I'm going to do exactly like that. It may be hard. So when somebody says, calls me a nigger, I do not get angry.
Aga on veel üks asi. Kui loen Biiblit, siis näen, mida Jeesus tegi. Ma teen täpselt nii. Võibolla on see keeruline, aga ma püüan mitte vihastuda ja ma püüan armastada. Nii et kui keegi kutsub mind neegriks, ma ei vihastu, ma üritan armastada. Kui keegi mind solvab, ei muutu ma pahaseks, püüan näidata, et olen parem inimene kui tema läbi oma tegude. Ja olen õppinud saama heaks naljavestjaks. Tavaliselt rahustan olukordi inimestele nalju rääkides. Muide, räägin ka rassistlikke nalju, sest minu meelest on see parim viis olukorraga hakkama saada. Teha asja üle nalja. Üritan olla positiivne ja see on mind aidanud ja aidanud ka paljudel inimestel mõista, et jah, on olemas teissugune viis, kuidas olukorraga toime tulla.
We can read a lot of books. But I sometimes wonder, you know, why we need a lot, because we need to read books. But as Christians, the Bible is quite clear about our responsibilities and our duties. Very, very clear. And I often say to the young people in Finland, do you want to be goats or do you want to be sheep? And that's the biblical concept. We know what happened to the goats. What is my responsibility?
Me võime läbi lugeda palju raamatuid, aga Piibel on päris selge sõnaline meie vastutuse ja kohustuste osas. Küsin sageli noortelt Soomes, kas soovite olla sikud või lambad. Olen ma kristlane seepärast vaid, et tahan istuda kirikupingil, soojendada oma kohta, anda korjandusraha, kuulata jutlust, pastorit või keda iganes, kes räägib, ja seejärel minna koju, panna uks kinni kogu maailma eest ning elada eraklikku elu või tahan ma minna kirikusse. Kuna tahan ülistada, tahan kohata inimesi, õppida rohkem Jumala kohta, aga ka seda, kuidas olla parem sõber ja naaber neile, kelle ei ole samad võimalused. I remember the moment of injustice and light. Still see your face and the tears in your eyes. You gave it your best shot as much as you could. Whatever you did, you were misunderstood. People won't listen, hearts are of stone. The world feels much colder when we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones. Oh, it's absurd. Though you gave it your utmost with all of your heart, but somebody hurts you, it tears you apart. Yet there's always a choice in the midst of your pain to forgive those who hurt you and start all over again. People don't listen, hearts are of stone. The world feels much colder when we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones. Oh, it's absurd. It's a very hard show my regret, and it is not easy to forgive and forget.
please help me, Jesus. The times I am weak, to walk in your footsteps, turn the other cheek. People don't listen, hearts are of stone. The world feels much colder, we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones, oh, it's absurd. Much colder, we are on our own. People won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones, oh, it's absurd.
Mina olen Janne Kütimaa ja stuudios on Mauritiuselt pärit mees Mariel Pilois, kelle elude viis teda siis läbi Inglismaa ja paljude muude paikade Soome ja kes parasjagu tegeleb siis Soomes multikultuursete küsimustega. Keelised. Inglismaal kohtasid sa oma soomlannast abikaasat ja te kolisite seejärel tema kodumaale Soome, kus ka praegu elate. Kuidas Soome sind kui mustanahalist tolla ajal vastu võttis?
It was easy at the beginning because
alguses oli kerge, sest abiellumise järel elasime ikka veel Inglismaal, aga 1989. aastal otsustasime tõepoolest Soome kolida, sest arvasime, et see oleks meie lastele parim.
I could look at the possibilities, but even in 1989 immigration was very small in Finland and it was not easy for foreigners to get permission to work. And I remember when I went to apply for work permit and residence permit at the police station in Helsinki. They told me the minimum wait would be 6 months.
Aga aastal 1989 oli Soomes immigratsioon väga väike ja ei olnud kerge välismaalastel saada tööluba. Mäletan, et kui tööluba ja elamisluba Helsingisse taotlema läksin, öeldi mulle, et miinimum ooteaeg on 6 kuud ja maksimum 12 kuud. Aga mina sain need kätte 9 päevaga. Politsei ütles mulle, et nad ei saa aru, sest mitte keegi ei ole oma lubasid nõnda kiiresti veel kätte saanud. Ja ma olen töötanud kogu aeg Soomes erinevates ametites, pangas, õpetajana, nüüd töötan kirikus ja olen teinud ka palju vabatahtlikku tööd. Ei olnud kerge, sest pikki aastaid oli meie kirikus vähe välismaalasi. Mitmeid aastaid oli ainus. Kui meil oli laager, suvelaager, talvelaager, siis võis igaüks mu ära tunda, sest ma olin ainus tume nägu rahva hulgas. Mitmete soomlaste jaoks oli see eksootiline. Aga kui üha enam ja enam tumeda nahalisi hakkas tulema, siis hakkasid nad muret tundma. Inimesed hakkasid eile arvamusi väljendama, nad hakkasid oma suhtumist muutma. Ja see oli sama, mis 1960. Aastatel Inglismaal. Mis juhtub, kui neid inimesi tuleb väga palju, kui nad hakkavad meie eest tööd ära võtma? Milliseid haiguseid nad endaga kaasa toovad? Mis juhtub, kui ma saan nendega lähedaseks? HIV ja AIDS olid tolla ajal suureks probleemiks ja paljud arvasid, et üksnes aafriklased levitasid neid haiguseid. Paljud vanemad hoiatasid oma lapsi. Mäletan, et olin tolla ajal ka noorte juht ning rääkisin noortele rasismist. Mitmed tulid siis minu juurde ja ütlesid, et tead, mu vanemad peaksid siin sind kuulema. Küsisin siis, et miks? Nad ütlesid, et mu isa ütleb mulle alati, et ära räägi mustanahalise inimesega. Ära räägi somaalastega, türklastega, nad on ohtlikud. Aga sina ei ole ohtlik. Me armastame sind, sa meeldid meile, sa oled meie noorte juht. Me peame olema ettevaatlikud, sest meedia esitab palju lugusid, et hirmutada inimesi. Valitsus annab sääraseid lugusid välja, sihilikult ja ka kirikute juhid teevad seda vahel. Kahju, aga nad teevad nii. Paljudel kirikutel ei ole mingitki aimu sellest, kuidas hakkama saada võõramaalastega, kui nad kirikusse tulevad. Üks pastor helistas mulle kord ja küsis, mul on must mees kirikus, mis ma tegema peaksin? Esiteks ei ole sul seal musta meest, vaid sul on inimene. Ja sa käitud temaga ning kohtled teda täpselt nii, nagu sa teeksid soomlase, eestlase, hiinlase ja kelle iganes teise puhul. Sa ei viska teda ju välja, aga ütle, et sa ei tohi siia kirikusse tulla, sest see on vaid eestlastele. Ei, see kirik on avatud kõigile. Jumala koda ja selles ei teeme vahet, kes sinna tuleb. Kuigi mitmed inimesed, kes kirikusse lähevad, arvavad, et see on pühakutele. Aga kui me oleksime pühakud, siis ei peaks me kirikus olema. Oleme seal, sest oleme patused ja igaüks meist vajab Jumalat, sest oleme patused. Ükskõik, kust tuleme ja mis iganes on meie taustaks. Sa töötad nii kiriku sees kui siis ka väljaspool kirikut. Milliste meetoditega sa töötad, kas su töö muudab asju kiriku sees, mida sa teed, näed sa tulemusi ja mis on sinu visioon?
First and foremost, my main reason is to help people. So, what do I do? Well, I try to ensure that the people who come, they have the necessary help that they need, such as clothing.
Minu peamine eesmärk on aidata inimesi. Mida ma siis teen selleks? Ma üritan tagada, et inimesed, kes tulevad, et neil oleks kõik, mida nad vajavad. Riided, kingad, toit, et nad võivad kohtuda inimestega, kes on nende vastu sõbralikud, et nad teavad, kust leida abi, kui nad seda vajavad. Sotsiaalteenused, maksuamet, politsei, meditsiiniline abi, mida iganes.
I try to ensure that people are aware of what it is to be in Finland. What kind of community?
Ma üritan tagada, et inimesed oleksid teadlikud sellest, mida tähendab olla Soomes ja milline see Soome ühiskond on. Oluline on teada, et paljude aafriklaste jaoks kirik ei ole kirik, vaid kommuun. Enamus eurooplaste jaoks on kirik vaid kirik, kus sa istud vaid tund või paar ja lähed siis koju. Ja kindlasti mitte ei praktiseerima seda, mida mulle kirikus õpetati.
So, you know, culture and cultural understanding, working out the cultural differences, try to see.
Kultuur ja kultuuriline arusaamine, töötamine kultuuriliste erinevustega, üritada vaadata, mida saame mõlemalt poolt kokku võtta, Aafrikast ja Euroopast, ning mõelda, kuidas me saame kokku sellise hea koosluse. Ja tegemist on integratsiooni, mitte segregatsiooniga. Ja minu töö on ka töötada teiste kogudustega, et vaadata, kuidas saame koostööd teha, millised protsessid, ehitised, finantsabi, hingehabi, füüsiline või vaimne abi on see, mida saame neile anda.
Take the case of a woman who has been in a refugee camp in the Congo, who has been raped 10 times. She's certainly not going to be wanting to sit and discuss her personal issues with the men. She may not even want.
Mõelge kas või naisele, kes on olnud põgenike laagris Kongos ja seal 10 korda ära vägistatud. Ta kindlasti mitte ei taha oma isiklikke asju arutada mehega, meesterahvaga. Võib-olla isegi mitte naisterahvaga. Nii et selle naise jaoks ei ole prioriteediks mitte riided, kingad, vaid tema peamine prioriteet on, kuidas ma saan lahti sellest hirmust, et keegi ei puuduta ega vägista mind enam. Mina ei saa teda aidata, sina ei saa teda aidata, aga me võime alustada protsessiga, et ta võib hakata end turvaliselt meie ümbruskonnas tundma, et ta ühel päeval võiks mõista, et mitte iga mees ei ole vägistaja. Iga inime ei löö sind ja on olemas inimesed, kes võivad olla armastavad ja head.
So my job is fascinating, it is heartbreaking, it is a job where I require a lot of patience, a lot of time.
Nii et minu töö on põnev, see on südantmurdev, töö, mis nõuab palju kannatlikkust ja aega, aga enamjalt tuleb õppida armastama neid inimesi, sest kui ma neid ei armasta, ei saa ma nendega tööd teha. Ja see on paljude jaoks meist probleem. Me armastame ise ennast, me armastame asju, aga me ei armasta inimesi. Kui Eestist sõita laevaga üle lahe Soome, siis mõne tunni pärast oledki Helsinkis. Pilt on totaalselt teine kui Eestis, värvilisi inimesi on seal palju. Aga pilt on Eestis ka värviline nii-öelda kultuurilises mõistes. Näha on see kodudes, riidevalikus ja muuski. Meie kultuur on väga multikultuurne. Mida sina kui immigrant? Alul Inglismaal ja nüüd Soomes võid öelda meile, kui meie omal maal multikultuursete küsimustega tegeleme.
The first thing that people need to understand is that Estonian culture is not the only culture in the world. Because we are conditioned
Esmalt tuleb aru saada, et Eesti kultuur ei ole maailmas ainus, sest me oleme sobitunud oma kultuuris elama ja oleme ka harjunud oma ühiskonnaga. Tuleb olla õnnelik ja uhke selle üle, et oled eestlane, aga ka Tallinnast väljaspool on olemas elu ja see on kindlasti erinev.
I'm sure that the people of Tallinn and the people of Võru are very different from each other. You can already see the cultural differences. When someone from Võru and someone from Tallinn meet.
Kindlasti Võru ja Tallinna inimesed on väga erinevad. Kui võrukad ja tallinlased kohtuvad, siis ei pruugi nad teine teisest arugi saada. Tuleb mõista, et ma võin oma kultuuris õnnelik olla, aga see ei ole kõige lõppega algus. Mul on vaja muuta viisi, kuis ma asju näen ja muuta viisi, kuis ma suhtun inimestesse ja asjadesse.
And I need to be empathic. Towards other people. Unless I can put myself
ma pean olema empaatiline teiste inimeste suhtes. Kui ma ei suuda end nende kingadesse panna, ei pruugi ma suuta neid ka mõista. Teil on siin väga hea võimalus. Praegu olukorras, mil teil veel ei ole väga palju immigrante Filipiinidelt, Taist, Afrikast, aga nad tulevad. Ja valitsusega rahvas ei saa siin midagi aidata. Nad tulevad, tegemist on globaliseerumisega. See ei ole tingimata hea asi, aga sel viisil praegu maailm lihtsalt toimib.
So you need to begin to think. Okay, if I face a situation like this, what is it that I need to be aware of?
Et oleks vaja mõelda, et okei, kui ma kohtun sellise olukorraga, millest peaksin teadlik olema? Kui sõidan Aafrikasse puhkusele, kuidas tahan, et nad minusse seal suhtuksid? Kas tahaksin, et nad minuga halvasti käituksid, et nad mind vägistaksid ja nii edasi, nii edasi? Tahan, et nad võtaksid mind vastu oma koju, näitaksid ümbrust ja kannaksid minu eest head hoolt. Jah, ja nõnda tuleb kohelda ka neid, kes siia tulevad. Pidage meeles, et väikesed asjad muudavad suuri asju. Ära muretse valitsuse pärast, nemad tulevad välja agendadega ja Euroopa Liit tuleb välja igasuguste punktidega. Nemad ei saa teha seda, mida sina ja mina saame teha. Üks inimene saab väga suurt mõju avaldada teise elus ja sel kõigel on pistmist sinu suhtumisega sellesse inimesse.
I think also we live in a society where everybody is busy, people have many different things to do. You know, the children have their hobbies, they go to school, mom is working, dad is working.
Elame ka ühiskonnas, kus inimestel on kiire. Inimestel on palju erinevaid asju teha. Lastel hobid, kool, ema töötab, isa töötab, inimesed ei söö koos. Lapsed võtavad hamburgeri McDonaldsist, kui vanemad on tööl ja kui vanemad on kodus, võtavad nad võileiva ja lapsed teevad koolitööd või on nad hoopis hobiringides. Aga päeva lõpus, kõik, mida teeme, põhineb suhetel.
If you want to make friends with someone, you have to build a relationship. And building a relationship means you make time for people, you invite.
Kui sa tahad kellegagi sõbraks saada, pead suhte ehitama. Ja see tähendab ajavõtmist, sa kutsud inimesi koju, jagad rooga nendega. Ja muide, ei ole sugugi halb, kui sa ei räägi selle inimesega sama keelt, sest maailm oskab vaid üht keelt, naeratus. Kui sa naeratad neile, siis nad mõistavad sind ja nad naeratavad sulle tagasi, ning sul ei olegi vaja rääkida mitte ühtegi sõna.
How can I put this? Do not spend our time building walls.
Ära kuluta aega seinade ehitamiseks, mis kaitseb meid võõraste eest ja maailma eest väljaspool meid. Murdkem maha seinad ja ehitagem sildu inimeste vahel, vähemusrahvused ja enamusrahvused, keeled ja nii edasi. Sest nii tehes toome inimesi kokku.
And I want you to think about something. Have you ever thought that the large majority of the problems we face around the world.
Kas olete kunagi mõelnud, et suur osa probleemidest, millega täna maailmas tegeleme, tulenevad otseselt faktist, et me ei suuda mõista ja hinnata teineteist. Moslemid ei mõista kristlaseid, kristlased ei mõista moslemeid, hirmsad jutud liiguvad ringi. Erinevad kirikudki ei mõista teineteist ja me süüdistame teineteist väga rumalates asjades. Peaksime peatuma ja küsima, miks teine religioon käitub nõnda viisi.
Why do the Muslims behave that way? Why do the Christians behave that way? Why do the Buddhists are that way? When we come to understand that.
Peaksime püüdma mõista, miks moslemid käituvad nõndaviisi kui käituvad, miks kristlased käituvad just nii ja budistid teisiti. Kui seda mõistame, siis suudame inimesi mõista sellistena, nagu nad on. Me ei saa seinu ehitada, öeldes, et sa oled budist, ma ei taha sinuga pistmist teha, see ei aita.
Thank you.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Mina olen Janne Kütima ja stuudios on Mauritiuselt pärit mees Mariel Pilois, kelle elude viis teda siis läbi Inglismaa ja paljude muude paikade Soome ja kes parasjagu tegeleb siis Soomes multikultuursete küsimustega. Tegelikult tahtsid sa saada dirigendiks, see oli sinu lapsepõlve unistus, aga see ei ole täitunud just nimelt sinu nahavärvi tõttu. Kas sa oled pettunud?
Many times, yes. Yes, because I don't allow it to spoil my life.
Sageli jah. Loomulikult ei lasema sel oma elu rikkuda, aga olin väga kurb, et kui ma koolis käisin, ei tohtinud ma osaleda muusikatundides. Ma ei tohtinud laulda kooris, mul ei olnud võimalust tasuta klaveri tunde võtta. Mind takistati, sest paljud inimesed arvasid, et esiteks muusika oli läänelik ja ma niikuinii ei mõistaks seda, mis ei vastanud sugugi tõele. Paljud arvasid, et ma ei mõista.
That the black man can be a conductor.
That's right, the conductor, and how important it is. So,
nii et mõne aasta eest saingi aru, et mu dirigendi karjäär on piirdunud Beethoveni sümfooniate dirigeerimisega peegli ees, esinedes nõndaviisi oma abikaasale ja lastelastele, kes arvavad, et vanaisa on hulluks läinud, kui ta peegli ees käsi liigutab nagu hull. Aga juba 14. eluaastast alates olen suhtunud klassikalisse muusikasse suure kirega. Armastan klassikalist muusikat ja ilma selleta oleksin juba ammu surnud. See hoiab mind liikumises ja annab mulle energiat, motiveerib mind. Minu jaoks on väga oluline leida aega klassikalise muusika jaoks. Mu naine ja lapsed teavad, et nüüd on isa aega ooperi jaoks, nii et ta on seal 3-4 tundi ja ta peab seal olema. Jätame ta oma ooperi ja sümfoonia või mille kõiganes üksi. Ja mulle meeldib käia kontsertidel.
But I feel bitter sometimes that people were not encouraging, but I gain my pleasure by going to concerts, and I have made friends with some of the world's greatest conductors around the world. They are personal friends of mine that I have made.
Aga vahel ma tunnen pettumust selle üle, et inimesed mind ei innustanud ega julgustanud, kuid ma tunnen siiski rõõmu nendel kontsertidel käimisest. Olen saanud väga heaks sõbraks mitmete maailmakuulsete dirigentidega. Nad on mu isiklikud sõbrad ja sel viisil on mul seos dirigeerimisega olemas. Et mõnes mõttes olen ma ikkagi seal, kuigi mul ei ole seda takti keppi, millega orkestri ees vibutada. Aga ma olen õppinud, et Jumal sule pukse, aga teeb lahti akna. Et võibolla see oli alati Jumala plaan, et oleksingi Soomes. Oleksin pühendunud sellele tööle, mida teen ja et jagaksin täna ka Eestis seda kõike kuulajatega. Nii et võib öelda, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad.
Yes, that's where it starts. If our relationship with God is in the right order, then things will happen. But of course
ja, God is. See on tõsi. Kui meie suhe Jumalaga on õiges järjekorras, juhtuvad asjad. Aga muidugi, Jumal ei saa seda suhet meie kõigesse järjekorda panna, kui meie seda ei taha. Ja meie tahtlikkus ei ole üksnes rajatud sellele, et me oleme päästetud seeläbi, mida ta ristil meie heaks tegi, vaid et meie osa on teha ka midagi nende jaoks, kes seda väga vajavad.
Thank you, Mariel Pilois, for coming to Pere Radio, sharing your experiences. And as I said in the beginning, we could talk probably a lot more, but here were those questions. And I wish you a very nice trip back to Finland.
Thank
and
you very much.
Hope that you come back soon.
Well, I'm sure I will do that. I already have an invitation to come back next year, but I'm sure I can always find some excuse to come back earlier. And I wish you and all your listeners God's richest blessing.
You with the sad eyes, don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. And I see your true colors shining. I see your true colors, and that's why I love you. Don't be afraid, let them show true colors, true colors.
Show me a smile and don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. And if this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you can call me up. You know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. Don't be afraid, let them show true colors, true colors, beautiful, ooh, like the rain.
Mauritiuselt pärit Mariel Piloa. Täna Soomes töötab mustanahaline mees, kes tegeleb ametipoolest igapäevaselt multikultuursete küsimustega, rääkis oma elust, olust, valust, aga ka rõõmust ja teel olemisest mustanahalisena. Avatud südant, et kohata neid, kes meie kõrval täna elavad ja kes on need meie meelest iseäralikud inimesed, teistsugused, nahavärvi, keele, kultuuri poolest. Ka Eesti ühiskond moodustub paljudest rahvusgruppidest. Ei ole sugugi ühtlane, vaid vägagi iseäralik. Olgu see siis teisest rahvusest naaber või teisest nahavärvist kolleeg või poemüüja, olu see kes tahes. Et südames oleks ruumi inimestele, kes on need iseäralikud ligimesed me ümber, pärit kaugelt või lihtsalt mõne teise rahvuse esindaja. Jumal on annud oma poja kõigi eest nii mustade kui valgete. Ja keegi kunagi rääkis loo küsides, kes need tõeliselt värvilised inimesed üldse ongi. Ikka need valged tegelikult. Kui sünnivad on lillad, kui on haiged, siis näost valged, kui külmetunud, siis sinised, kui punastavad, siis punased ja nii edasi ja nii edasi. Mustanahalised on ikka sama värvi, olgu väljas talv või suvi, olgu nad imestunud või kurvad, nii et jah, avatud silmi, kõrvu ja südant. Andestavad meelt samuti, kui keegi on sinu vastu eksinud. Kui minna tagasi sinna, kus tuleb Mariel Piloa, astuda kõigepealt sammada Kaskarile ja sealt edasi siis juba Aafrika mandrile, siis oigu palju on seda ebaõiglust, mis toime pandud. Professor Okumu Nairobist kirjutab nõnda. Peame õppima andestama, isegi siis, kui me ei unusta. Nelson Mandela on vahest parim näide 20. Sajandi inimesest, kes on meil õpetanud andestamist. Pärast 27 aastat väldanud poliitilist vangistust, olles maailma pikaajalisim poliitvang, alustas ta puhtalt lehelt ja käskis oma rahval andestada oma kunagistele valgenahalistele rõhujatele ning pöörata pilk tulevikku uue rahvuse ülesehitamisele. Hoolimata kohutavast apartheidi traumast valis Mandela andestuse ja leppimise tee, mitte aga poliitilise kättemaksu. Maailm oletas, et Lõuna-Aafrikas algab laiaulatuslik veresaun, ent seda ei juhtunud. See järel arvas maailm, et kui esimene demokraatlikult valitud valitsus ametisse astub ja Mandela presidendiks saab, siis need, kes on pikka aega õigustest ilma jäetud, kelle õigused on kalgilt ja süüme piinadeta jalge alla tallatud, tõstavad pead, vallandades kogu nende ühist kodumaad vapustava kättemaksu ja karistusorgia. Ent ka seda ei juhtunud. Lõuna-Aafrikas juhtus midagi erakordset. Suhteliselt valutult õnnestus kohutavalt rõhumiselt üle minna mitte radikaalsele demokraatlikule poliitilisele süsteemile. Võib-olla üllatas ka neid endid, kui palju meelerahu ilmutasid nad siis, kui tõe ja leppimise nõukogus tulid arutlusele paljud sünged mineviku seigad. Maailm ei või seda sündmust ebaolulisena kõrvale heita. Ma tänan Jumalat, et ta laskis mul selles leppimise ja andestamise protsessis osaleda, mille tulemuseks olid rahumeelsed ja demokraatlikud valimised 1994. aasta aprillis ning tõsiste, etniliste ja rassiliste konfliktide vältimine. See oli siis üks näide suuremastaabilisemast rahumeelsest konflikti lahendamisest, kuid eks ikka kõik saab siiski alguse rohujuure tasandilt. Sinu ja minu südamest, meie valikutest täna. Just nimelt valikutest. Kuidas suhtun mina täna sellesse iseäraliku ligimesse mu kõrval? Kas valin teda ülalt alla kaeda, kas valin teda diskrimineerida või valin suhtuda temasse tegemata vahet. Vähemalt püüelda selle poole. Eks ole seegi suur samm ja juba teadvustamine, et iga inimene, kellele täna silma vaatad, on Jumalale väga kallis. Annab kohtumisele tänaval, koolis, bussis, tööpostil, treppikojas, lennukis, rongis, autoroolis, kus iganes hoopis teise dimensiooni. Jumalikku. Head teineteise kõrval elamist ja aksepteerimist. See on vast väärt, sest ei tea meist keegi, millal tuleb meil võibolla elada võõrana, võõras kultuuris, võõral maal. Ja küll on hea, kui on teisele siin tehtud nii, nagu tahaks, et mindki seal mujal vastu võetaks, koheldaks, suheldaks. Jeesus ütles mäejutluses kuldsed sõnad ülima käsu kohta. Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Selline oli tänane rännak ja saade Teelised. Mina olen Anne Kütimaa. Kuulmiseni taas. Teelised.
Me oleme teelised. Alluskava päikese, me oleme teelise, ing meil isases.
If I'm awake or I'm asleep, if I'm joyful or if I weep, if I'm black or if I'm white, if I'm silent as the night, if I despise my phantoms and I deny my symptoms, there's only one thing I wanna know, only one thing before I go. Who's gonna be there? Who's gonna stay with me till the end? If I curse or if I pray, and if I fail to day, if I'm as ignorant as bad, and my dreams are nothing but sad, if I'm sleeping in your garden, will your heart grow cold and harden? There's only one thing I wanna know, one thing before I go. Who's gonna be there? Who's gonna stay with me till the end? If I'm a beauty or a beast, if I'm the if I'm this evil, if I'm good, if I'm a pain to your neighborhood, if I'm a ghost of flesh and blood, and if you love me against all odds, there's only one thing I wanna know, only till the end.
a city with no free will. If I'm immortal as Johnny Wayne, if I ask you, will you remain? Will you keep coming back to me? Will you abide? Will you love for free? That's the only thing I wanna know. The only one thing before I go.